šobrīd traģiskais ugunsgrēks Jukuma Vācijas ielā jau ir nodzēsts. Tā kā dzīvoklis bija diezgan izdedzis, tad ugunsdzēsējiem glābējiem šobrīd nav iespējams pateikt, kāds bija šīs traģiskās nelaimes iemesls, bet notikuma vietā arī strādāja valsts policijas darbinieki, kuri tālāk jau veicot ekspertīzes centīsies noskaidrot šo iemeslu. Runāju tikko pat ar puišiem, viņi teica, viņi tur esot visu apskatījuši, tur iespējams nav noteikti. Tur arī policijas eksperts uz vietas bija, tad viņi tālāk skatīsies.